Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
Dobar dan.
Pozdravljeni. Epidemične razmere so alarmantne, opozarjajo pristojni. Če bo na intenzivnih oddelkih zasedenih od 160 do 180 postelj, bo minister Janez Poklukar predlagal vsaj delno zaprtje družbe.
Pravzaprav gremo v najslabše stanje v času epidemije. Smo zaradi nizke precepljenosti na prelomni točki, ko se nam lahko zgodi scenarij iz Bergama.
Poklukar je ob tem napovedal tudi samo testiranje za šolarje, dijake in študente dvakrat na teden, za delavce pa na vsakih 48 ur.
Stranke LMŠ, SD, Levica in SAP in nepovezani poslanci so vložili interpelacijo zoper ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Med očitki je poleg referendumske zaušnice ob zakonu o vodah tudi afera s posnetki. Minister Vizjak, ki interpelacijo označuje za politični boj opozicije, napoveduje.
Jaz bom v okviru interpelacije zelo podrobno pojasnil te poslovne poteze v Termah Čatež strani Bojana Petana.
Najmanj tretjina podjetij v predelovalnih dejavnostih se spopada s pomankanjem kadrov, med podjetji v storitvenih dejavnostih je takih 20%. Predsednik gospodarske zbornice Tibor Šimonka pravi, da slovenskega kadra za upravljanje nekaterih del ni.
Bom jaz po domačo vedel, če se tega ne bomo zavedali, se bomo utopili v odreku čez nekaj časa. Ne bomo imeli nikogar, ki bi odvažil smeti, ki bi delal v komunalju.
Sodišče Evropske unije je Poljski naložilo 1 milijon evrov kazni na dan, dokler ne ukine delovanja disciplinske zbornice Vrhovnega sodišča. Ta ogroža neodvisnost sodstva, opozarjajo v Luksemburgu.
Jutri največ sonca na zahodu, po nižinah v notranjosti bo vztrajala megla.
Z vami sva Ana Štravs in Tomaž Polak. Včeraj je bilo ob 8308 opravljenih PCR testih potrjenih 3188 primerov okužbe. Pozitivnih je bilo 38,1% izvidov. V bolnišnicah se zdravi 526 bolnikov, od tega 133 na intenzivni negi.
O razmerah v državi sta sicer že včeraj razpravljali vlada in strokovna skupina za COVID, vlada pa je danes razpravljala o novih ukrepih. Za nekaj več podrobnosti je z nami Robert Škrjanc, pozdravljen.
Ja, lep pozdrav.
Število na novo okuženih se, ne samo pri nas, ampak tudi po Evropi, hitro povečuje. Kaj to pomeni? Vlada napoveduje nekatere zaostritve.
Ja, tako je. Vlada je, kot smo že dejali na začetku, na podlagi včerajšnjega pogovora s strokovno skupino danes sprejela nekatere ukrepe, ampak kot smo lahko slišali na novinarski konferenci, je minister za zdravje Janez Poklukar dejal, da v tako slabi situaciji, kot smo oziroma kot jih kaže projekcije, še nismo bili. Ob tem spomnimo, da smo bili lani ob veliko nižjih številkah že v tako imenovanem lockdownu. Kot je dramatično povedal in slišali smo tudi v uvodu, se nam tokrat lahko zgodi Bergamo in zlom zdravstvenega sistema, to pa bi pomenilo.
Da bi se zdravstvo usmerilo samo še v COVID intenzivne oddelke in nujna stanja na urgencah.
Redne postelje so sicer zasedene, danes so se dogovorili za povečanje iz 390 na 428, na intenzivnih je pripravljenih 140 postelj, konec tedna bi jih lahko povečali na 160 do 180. Zdravstveni sistem pa sicer lahko zagotovi 220 postelj na intenzivni terapiji, a je vprašanje, kdo bo delal v teh oddelkih. Povejmo še to, da odpiramo še 2 novi COVID bolnišnici, tako da imamo že skupaj 15 takih bolnišnic. Da krivulje obrnemo navzdol, nam omogoča le cepljenje in dosledno spoštovanje PCT pogojev, kjer pa vidimo, da se to ne preverja dosledno. V ta namen pa je vlada danes dopolnila odlok o spoštovanju PCT, po katerem se, kot je povedal Poklukar.
Tako uvajamo redno presejalno testiranje v vseh bolnišnicah in socialno-varstvenih zavodih. Za upravljanje dela se poviša tudi pogostnost testiranja s testi za samotestiranje na 48 ur. Pri učencih, dijakih in študentih je predvideno testiranje dvakrat tedensko in sicer predvidoma ponedeljek in sredo. Samotestiranje je potrebno ravno tako tudi za udeležbo v športnih programih, športno-rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.
No, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa je za danes že sklical sestanek vseh inšpekcijskih služb, ki bodo dosledne preverile preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT. Inšpektori pa napovedujejo, da bodo tiste lokale, trgovine ali bencinske črpalke, ki ne bodo dosledno preverjali izpolnjevanje pogojev, kaznovali in seveda tudi zapirali. Če okužb ne bomo zamejili, pa bodo sledili ukrepi delnega zapiranja in omejevanja. Konkretno bo v ukrepih razpravljala posvetovalna skupina, ki pa, kot je povedala Mateja Logar, že predvideva nekatere ukrepe.
Bi potem prišlo nekako do omejevanja delovnega časa lokalov. Potem tukaj, da bi za to, da bi ostale šole odprte, da bi iz prostovoljnega testiranja nekako prišli na obvezno testiranje, eventuelno delno hibridne programe, se pravi, da bi se zagotavljala kontinuiteta šolskega sistema. Mi vseeno upamo, da bo zavedanje v pomenu PCT-ja in testiranja ter ostalih ukrepov vplivala na takšen način, da se bomo temu bistvenemu zaostrovanju morda uspeli izogniti.
No, povejmo pa še tudi, da v strokovni skupini še vedno niso opustili idejo, da bi na nekaterih področjih in za nekatere dejavnosti veljal zgolj pogoj PC, torej preboleli in cepljeni.
Robert, najlepša hvala.
Z veseljem.
Kljub slabšanju zdravstvenih razmer so za danes znova predvideni protesti proti ukrepom za zajezitev virusa in proti zdajšnji vladi.
K zbiranjem na trgih so v stranki Resnica pozivali po več slovenskih mestih tudi v Ljubljani, kjer dogajanje spremlja Peter Močnik, ki je zdaj na zvezi. Peter, pozdravljen, kaj se dogaja v središču prestolnice?
Lep pozdrav z Trga Republike, kjer zaenkrat je zbranih manj kot 100 ljudi in kot že omenjeno, stranka Resnica je pozvala na proteste v različnih krajih po Sloveniji, tako v Kranju, Kopru, Kočevju, Velenju, v Trbovljah, Postojni, Novem mestu, pa v Celju, Novi Gorici, Murski Soboti in Mariboru. No, poimenovali so ga protest vseh protestov. Ker pa bodo ti razpršeni po celotni Sloveniji, gre pričakovati, da se bodo protestniki udeležili protesta v blizu svojega kraja bivanja in da ne bodo hodili v Ljubljano, kar pomeni, da se lahko zgodi, da protest v Ljubljani danes ne bo tako številčno obiskan, kot morda o preteklih sredah. No, protestniki zahtevajo umik PCT pogoja in odstop vlade ter prečasne volitve, kar je pa, kot je znano, vlada konce minulega tedna zavrnila, čež da bi to vodilo k dodatnim protestom in da ne bi prispevalo k uspešni zajezitvi koronavirusa. No, na Trgu Republike pa stanje v tem trenutku povsem mirno, ograjenje trg nekje do polovice, zaščiten je parlament, no, Šubičeva ulica, ki je običajno zaprta, je danes odprta, promet po njej teče brez težav. Pričakovati je seveda, da se bo število udeležencev shoda še nekoliko povečalo. Policija je v pripravljenosti, morebitne udeležence poziva naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. Toliko za enkrat z Trga Republike.
Peter, hvala in lep pozdrav. Zdaj pa na politični parket.
Slovenska politika nadaljuje vrsto potez in ukrepov namenjenih merjenju moči pred volitvami, ki bodo najverjetneje konec aprila ali začetek maja prihodnje leto.
Glede na videno se bližamo valu zelo intenzivnega preštevanja v parlamentu, saj je koalicija KUL uložila že četrto interpelacijo v zadnjih nekaj mesecih, razmišlja pa že o novih. Z nami je kolega Tomaž Celestina. Tomaž, interpelacij torej ne bo manjkalo, kljub temu pa se najprej še malo ustaviva pri včerajšnjem dogajanju v državnem zboru. Ali lahko rečemo, da se je strankam KUL zalomilo?
Ja, kulovci so hoteli izkoristiti dejstvo, da državnem zboru ni bilo dveh poslancev Desusa in z obstrukcijo dokazati, da vlado v državnem zboru nima več večina, a jim je uspelo dokazati kvečemu to, da jo še ima. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je svojo poslansko skupino nepovezanih poslancev obvestil, da si ne more privoščiti, da bi obstruiral delo inštitucije, ki jo vodi, s tem pa je zagotovil sklepčnost. Ironija poteze KUL-a je še večja zaradi tega, ker so skozi parlamentarni postopek na to prišli zakoni, ki bi jih, če bi ostali v dvorani, skoraj zagotovo ustavili. Razmislekov, zakaj so tako ravnali, je sicer še več. Mogoče pa bi glasovanje o zakonu o dohodnini, ki poenostavljeno ljudem pušča višjo neto plačo, lahko oportuno pritegnilo tudi koga z opozicijske strani. Vemo, da so z obstrukcijami prav to skušali preprečevati pri nekaterih bolj izpostavljenih glasovanjih, no poskus poprave škode včerajšnjega dne pa smo hitro dobili danes.
Tako je, stranke KUL so danes napovedali nove interpelacije, tokrat proti ministru za okolje Andreju Vizjaku. Ta interpelacija se je napovedovala kar nekaj časa. Kateri so zdaj glavni očitki, kako na nje odgovarja minister?
Očitke lahko na hitro strnemo v nekaj točk. Eno je ministrovo aktualno delo, ki ga po mnenju KUL-a najbolj označuje referendumska zaušnica pri zakonu o vodi. Potem sta tu še po mnenju opozicije slaba okoljska zakonodaja in pa domnevni prisluhi pogovora z Bojanom Petanom. Tule je lepljenka opozicijskih izjav povezanih z ministrom in morebitnim uspehom preštevanja. Brane Golubovič, Soniboj Knežak, Nataša Sukič, Andrej Rajh in Juri Lep.
In zato ne moramo biti tiho in zato moramo opozarjati kljub temu, da v parlamentu nimamo 46 glasov.
Napada vire čiste pitne vode, svetuje, kako se izogibati plačilu davkov in družbene solidarnosti namesto varovanja okolja, ker ima več kot dovolj dela.
Ni minister za okolje, ampak je minister proti okolju.
V stranki SAB smo pripričani, da so največjo nezaupnico ministru Vizjaku izrekli državljani na nedavnem referendumu.
In ker je vlada sedaj iste, kot je bila takrat, je logično, da mi razmišljamo, da se tako se je takrat dogajalo, se dogaja tudi danes.
Pa Andrej Vizjak, ki interpelacijo vidi kot nadaljevanje političnega boja opozicije zaradi epidemije precej zoprnem času. Kaj bo povedal o pogovoru s Petanom?
Jaz bom v okviru interpelacije zelo podrobno pojasnil te poslovne poteze v termah Čadež strani Bojana Petana in njemu, z njim povezanih osebah in kam smo danes prišli v tej družbi, kako se je torej zaradi prav tega početja zelo zmanjšala vrednost državnega premoženja v tej in tudi sicer smo morali sanirati davkoplačevalci njegove rabote v drugih sistemih, kot je DZS.
Minister se interpelacije veseli, po vložitvi ima za odgovor od 15 do 30 dni časa. V KUL-u pa se že pogovarjajo o interpelaciji o delu celotne vlade, čeprav v državnem zboru nimajo 46 glasov.
Še to, slovenska politika je danes doživela še en, sicer še nepravnomočen, razplet dlje časa trajajočega obračunavanja med strankami.
Tako je prvostopensko sodišče odločilo, da mora Janez Janša socialnim demokratom plačati 10 000 evrov odškodnine, se javno opravičiti na Twitterju in še pokriti sodne stroške. In zakaj? Ker je Lep čas skoraj pri vsaki omembi socialnih demokratov zapisal, da imajo sedež v ukradeni judovski vili. Moramo dodati, da gre za tako imenovano zamudno sodbo, saj Janša ni prevzel pošiljke sodišča in v 30 dneh tudi ni odgovoril na tožbo, skratka dogajanje je v svojem slogu povsem ignoriral. Sodišče je zato ustreglo tožniku, kot sva dejala, pa sodba še ni pravnomočna.
Tomaš, hvala. Dodajamo še komentar predsednika vlade Janeza Janše. Zapisal je, da gre za prakso sodišča v Velenju, ki da je napolnjeno s klientelistično paleto članov ali simpatizerjev socialnih demokratov.
Političnemu dogajanju pa dodajemo še, da je državni svet izglasoval veto na novelo zakona o lekarniški dejavnosti. Novela, ki so jo poslanci potrdili prejšnji teden, znova dovoljuje vertikalno povezovanje v omenjeni dejavnosti, če veletrgovca zdravili ustanovi občina ali javna lekarna. Državni zbor bo moral zdaj o zakonskem predlogu glasovati znova, za potrditev pa bo potrebnih 46 glasov.
S položajev so odstopili 3 od 5 urednikov v informativnem programu Televizije Slovenija. Odstopno izjavo so podali urednik notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj Dejan Ladika, urednica zunanjepolitične redakcije Meta Dragolič in urednik dopisništev Mitja Prek.
Njihova odločitev sledi odstopu odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija Manice Janežič-Ambrožič, ki se ne strinja s spremembami programsko-produkcijskega načrta. V načrtu, ki ga je vodstvo predstavilo tudi programskemu svetu RTV Slovenija, sta med drugim načrtovana krajšanje TV dnevnika in odmevov ter ukinitev nekaterih oddaj. Uredniki ob tem opozarjajo na negotovosti, ki jih prinašajo načrtovane spremembe, tudi na področju verodostojnosti programa. Vsi bodo do imenovanja novega odgovornega urednika delo opravljali.
opravljali kot vršilci dolžnosti.
300. dan, ko Slovenska tiskovna agencija deluje brez plačila za opravljeno javno službo, pa je komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović slovensko vlado pozvala k obnovitvi financiranja v skladu z zakonodajo. Kot je še zapisala, je ohranitev STA-ja nujna za svobodo medijev v naši državi. V nadaljevanju dogodkov in odmevov najprej na tuje. Sodišče Evropske unije je Poljski naložilo 1 milijon evrov kazni na dan v povezavi z neodvisnostjo sodnikov. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro se je znašel pod plazom obtožb zaradi poraznega odzivanja na pandemijo. V Združenih državah pa se ukvarjajo z vprašanjem vpliva družbenih omrežij.
Med domačimi temami pa ob težavah s pomankanjem kadra pri nas tudi o razlogih za zamude pri graditvi drugega tira. Sodišče Evropske unije v Luksemburgu je Poljski naložilo plačilo denarne kazni v višini 1 milijon evrov na dan.
Varšava mora kazen plačati, ker ne spoštuje sodbe evropskih sodnikov o ukinitvi disciplinske zbornice za poljske sodnike. Ta namreč po mnenju najvišjega sodišča v Evropski uniji ogroža neodvisnost poljskega sodstva. Iz Bruslja Mojca Širok.
Odločitev je iz Luksemburga prišla po dobrem mesecu dni. Septembra je namreč Evropska komisija sodišče Evropske unije pozvala, naj Poljski naloži denarno kazen za vsak dan, ko poljska vlada ne bo izpolnila julijske odločitve evropskih sodnikov, po kateri bi morala ustaviti delovanje disciplinske zbornice Poljskega vrhovnega sodišča. Poljska je sicer sredi avgusta na poziv Bruslja naj pojasni, kako namerava sodbo spoštovati, sporočila, da bo disciplinsko zbornico razpustila v naslednji fazi pravosodne reforme, ki pa po mnenju sodišča ni v skladu z evropskim pravnim redom. Za Bruselj to ni bilo dovolj. Po besedah podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove, disciplinska zbornica še ukrepa proti sodnikom, čeprav bi morala delovanje v celoti prekiniti. Zato tudi poziv k denarni kazni. In kaj se bo zgodilo, če je Poljska ne bo plačala? Odtrgali jo bodo od njenega deleža v evropskem proračunu. Kazen bo začela teči od dne, ko bo sodba uročena Poljski.
V Varšavi so denarno kazen označili za izsiljevanje. Namestnik poljskega pravosodnega ministra Sebastian Kaleta je zapisal, da sodišče Unije povsem ignorira poljsko ustavo in odločitev poljskega ustavnega sodišča. Dodal je, da s finančnimi kaznimi in začasnimi odredbami sodišče Evropske unije prekoračuje svoje pristojnosti.
Potem, ko je v začetku oktobra pred ameriškim senatom pričala nekdanja uslužbenka Facebooka, nato pa je v javnost pricrljalo še nekaj dokumentov, ki kažejo negativni vpliv algoritmov na uporabnike družbenih omrežij, so bili včeraj pred pristojnim senatnim pododborom zaslišani še predstavniki omrežij TikTok, YouTube in Snapchat.
Senator je zanimal predvsem vpliv virtualnega sveta na otroke in mladino. Iz Washingtona Andrej Stopar.
Videti je, kot da je s tehnološkimi velikani sprt celoten politični spekter v ZDA. Konzervativci, prepričani o nenaklonjenosti teh družb in njihovem delovanju v korist levice, v primeru TikToka tudi Kitajske, in demokrati, ki menijo, da so družbe prevelike, neobvladljive in da zlorabljajo svojo moč. Branite se, češ, da ste drugačni od Facebooka in da se razlikujete med seboj. Biti drugačen od Facebooka ni argument za obrambo. Demokratski senator Richard Blumenthal je pri tem izpostavil vpliv algoritmov, ki je identičen Facebookovemu. Danes smo si na podlagi neskončnega niza posnetkov, ki ga avtomatično izbira prefinjeni algoritem, lahko ustvarili podobo, da tudi vas vodijo prizadevanja najti to, kar bo všeč mladostnikom in na to ponuditi še več tega. Predstavniki TikToka, YouTubea in Snapchata so opisovali varnostne mehanizme svojih omrežij in svojo pripravljenost zagotoviti varnost mladih uporabnikov. Leslie Miller, YouTube. Med aprilom in junijem letos smo umaknili skoraj 1,8 milijona posnetkov, ki so kršili naša varnostna pravila in približno 85% jih je bilo umaknjenih še preden jih je videlo 10 oseb. Ves čas si prizadevamo izboljšati varnostne sisteme. Jennifer Stout, Snapchat. Prepričani smo, da je regulacija nujna, ampak glede na razliko v hitrosti razvoja posameznih tehnologij, mora biti tudi uvajanje regulativ različno hitro. Sama regulacija tudi ne bo rešila vsega. Tehnološke družbe same morajo prevzeti odgovornost za skupnosti, ki so jim namenjene. Če tega ne storijo, morajo odgovarjati. Če to resnično drži, težav že zdaj ne bi smelo biti, se tudi algoritmov, ki kvarno vplivajo na uporabnike, a večajo dobičke, ne bi bilo. Težko pa je tudi verjeti, da bodo tehnološke družbe z odprtimi rokami sprejele omejevalno zakonodajo.
Brazilski predsednik Jair Bolsonaro se je znašel v primežu hudih obtožb zaradi slabega odzivanja na pandemijo v Braziliji, ki je po številu umrlih zaradi COVID-a druga na svetu, takoj za Združenimi državami.
Senatni odbor brazilskega kongresa je namreč sinoči sprejel sklepno poročilo, v katerem predsedniku očita več kaznivih dejanj in zanj predlaga kazenski pregon. Bolsonaro vse obtožbe zanika. Več Matej Šurc.
6 mesecev so senatorji zbirali dokaze o Bolsonarovem ravnanju med epidemijo. V poročilu mu očitajo zločine proti človečnosti, zlorabo javnih sredstev in mazaštvo. Obtožba za genocid pa je bila po hudih prepirih v senatu tik pred zdajci umaknjena. Poleg Bolsonara je za tožbo predlaganih še 77 drugih večinoma članov vlade, med njimi so tudi 3 predsednikovi sinovi in 2 podjetji.
Je un relatorio extremamente frágil.
To je z pravnega vidika izjemno šibko, pravzaprav politično poročilo, ki ne bo koristilo ljudstvu, meni senator in predsednikov sin Flavio Bolsonaro. Avtori poročila hkrati predlagajo ustavno obtožbo zoper predsednika, vendar je spiker spodnega doma kongresa, ki ima v rokah ključ za odpoklic, Bolsonarov politični zaveznik, prav tako generalni državni tožilec. Kljub temu, da ima poročilo torej zgolj simboličen pomen, njegovi avtori zagotavljajo, da ne bodo odnehali.
Nós vamos ao alto comissariado de direitos humanos.
Obrnili se bomo tudi na visoki komisariat OZN za človekove pravice in na mednarodno kazensko sodišče, zagotavlja senator Umberto Costa. Bolsonaro je ves čas pandemije o COVID-u govoril le kot o manjši gripi. Spodbujal je zdravljenja s škodljivimi sredstvi, nasprotoval zdravstvenim ukrepom in dvomil v učinkovitost cepljenja. 200-milijonska Brazilija je doslej zabeležila skoraj 22 milijonov primerov okužb in 606 tisoč smrti.
Dogodki in odmevi.
Najmanj tretjina podjetij v predelovalnih dejavnostih se srečuje s pomankanjem kadrov, v storitvenih dejavnostih ta delež predstavlja 20%.
Na Zavodu za zaposlovanje so ugotovili, da bo prihodnje leto pri nas primankovalo 108 različnih poklicev. Med njimi so številni poklici z področja zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva. Urška Valjavec.
V določenih poklicih kadra enostavno ni. Izstopajo zdravniki, tako splošni kot specialisti. Ni strokovnjakov za zdravstveno nego, fizioterapevtov, farmacevtov, psihologov in zobozdravnikov, našteva predstavnica Zavoda za zaposlovanje Tjaša Žakl. Delodajalci bodo iskali še.
Krovce, varilce, mesarje, glavne kuharje, testarje, betonerje, pa razne inženirje z področja strojništva, tudi gradbeništva, elektrotehnike, elektronike.
Tudi zaposlitvene agencije ugotavljajo, da gre v tem trenutku za rekordno pomankanje delovne sile. Direktor podjetja mojedelo.com Tomaš Gorjup.
Daleč najbolj iskani so delavci v proizvodnji, tudi zaradi manjšega dotoka tovrstnega kadra iz tujine. Trenutno predstavlja skoraj več kot 25% vseh aktivnih oglasov. Zelo iskani so tudi gradbeni delavci in prodajalci.
In posledice predsednik gospodarske zbornice Tibor Šimonka.
Mi se moramo zavedati, da danes praktično ne moramo več dobiti v nekaterih podjetjih slovenskega kadra, ki bi bil pripravljen delati tretjo izmeno, kaj šele četrto izmeno. Da bom jaz podvačo vedel, če se tega ne bomo zavedali, se bomo utopili v dreku čez nekaj časa. Ne bomo imeli nikogar, ki bi odvažil smeti, ki bi delal v komunalju.
Zato bi bilo treba nujno poenostaviti postopke pri zaposlovanju tujcev. 3 meseci so preveč, postopek bi bilo treba skrajšati na mesec dni. Odprimo meje z Ukrajino, predlagajo delodajalci. Poglejmo proti jugovzhodni Aziji.
Preiskava včerajšnje nesreče na gradbišču drugega tira, v kateri je umrl delavec, poteka, sporočajo iz podjetja 2TDKAM, kjer nesrečo obžalujejo. Dela na gradbišču viadukta v dolini Glinščice so za zdaj zaustavljena.
Na nekaterih gradbiščih tudi sicer nastajajo zamude. Vlagatelj 2TDK kljub temu računa na to, da je končni rok mogoče ujeti. Zdaj najbolj intenzivno gradijo na istrskem delu drugega tira. Tjaša Škamprle.
Zdaj predore kopljejo na dveh lokacijah od predvidenih 14, priznava prvi mož 2TDK Pavle Hevka.
Je manjša zamuda, ne, katera je ulovljiva, rok je še vedno tako, kot je. Ne. Razloki so različni, ne, od COVID-a do delovnih dovolenj, do zdravniških srečeval. So tehni in netehni razlogi. Ne. Sestanki intenzivno potekajo in pričakujemo, da bo izvajalec pospešil delo.
Direktor kolektorja CPG Kristjan Mugerli zagotavlja, da imajo za svoj del delovne sile dovolj.
Za te napadna mesta, kar jih imamo trenutno na voljo, imamo dovolj ljudi. Turki imajo seveda malo zapletov z delovnimi dovoljenji, ker pač enostavno upravne enote so sposobne obdelati toliko vlog na dan, toliko vlog na teden, ne. Ampak nekako se bo zadeve v roku mesta dveh stabilizirala in takrat bo potem tudi zadostno število. Ne.
Pri dekanih so za zdaj skopali 51 metrov predora. Prav zdaj so le 7 metrov pod regionalno cesto.
Ravno kar prihajamo pod cesto, se vidi, so tudi bistveno močnejši podporni ukrepi zaradi ceste, ker je nizko nadkritje. Ko bo enkrat 100 metrov noter, bo v bistvu tek sider in tega bistveno manj. Ne. Zato, ker bo pač bolj stabilna zemljina, je večje nadkritje, torej je bolj varno delo. Ne.
Zaradi podražitev nafte, elektrike in materialov zahtevka po dodatnem denarju investitorju niso napovedali. Razpis za prestavitev proge v Divači je padel. Edini ponudnik je dal za skoraj 1 milijon evrov predrago ponudbo. V 2TDK so se zato odločili, da bodo objavili enotno javno naročilo za elektrostrojno in tirno opremo drugega tira ter divaškega odseka. Razpis vreden med 160 in 170 milijoni evrov bo objavljen novembra.
Povzemimo, zdravstveni minister Janez Poklukar je ob izjemno slabih epidemičnih razmerah napovedal, da bo predlagal vsaj delno zaprtje družbe, če bo v bolnišnicah zasedenih od 160 do 180 intenzivnih postelj. Ob tem je dodal, da bodo v petek omejili izvajanje nenujnih programov v bolnišnicah in povečali število covidnih postelj. Pri tem je opozoril na to, da bi se tudi pri nas lahko zgodil scenarij iz Bergama.
Včeraj so pri nas sicer potrdili 3166 primerov okužbe, delež pozitivnih izvidov je bil 38%. Hospitaliziranih je 526 bolnikov s covidom, 133 jih potrebuje intenzivno nego, 9 covidnih bolnikov je umrlo.
Opozicijske poslanske skupine nepovezanih poslancev ter strank Levice, LMŠ, SD in SAB pa so danes vložile interpelacijo zoper okoljskega ministra Andreja Vizjaka. Sledi še šport, z vami bo Luka Petrič. Lepo popovdne vam želimo.
Nasvidenje.
Manj kot 100 dni je ostalo do začetka olimpijskih iger v Pekingu, ki bo v februarju postal prvo prizorišče, ki bo gostilo tako zimske kot poletne igre. Sezone svetovnih pokalov v zimskih športih še niso v polnem teku, minuli teden se je zagnala karavana alpskih smučarjev, v naslednjih tednih pa pride na vrsto večina ostalih, konec novembra tudi skakalci, tekači, biatlonci in deskarji v paralelnih disciplinah. Kmalo gremo v dvorane, pod koše in golom, najprej pa na prizorišče svetovnega prvenstva motokrosistov v Italiji, kjer je danes druga od treh dirk v tednu dni. Po uvodni vožnji se je troboj najboljših v seštevku prvenstva, Herlings, Fevre in Gajser, še zaostril. Pred finalno vožnjo, ki se bo začela čez približno 10 minut, podrobneje Marko Polak.
Tim Gajser in Francoz Romain Fevre sta se na startu uvodne vožnje uspela iztrgati iz kaotične gneče, medtem ko se njun tekmec ter vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings ni uspel. Po napaki je z okvaro ročice za plin še pred prvim zavojem odstopil, da je njegova prednost v prvenstvu pošla, še preden se je 15. dirka sezone dobro začela. Napako nizozemca je izkoristil Tim Gajser, ki je bil v prvem delu uvodne vožnje občutno najhitrejši. Po prehitevanju Španca Jorgeja Prada v drugem krogu je dolgo osamljen uživo v vodstvu. Kazalo je na sanski začetek velike nagrade pod italijanskimi Dolomiti, a se je 25-letnik prehitro zadovoljil v ospredju. Francoz Romain Fevre je z izbiro ugodnejših, predvsem pa hitrejših linij Slovenca ujel ter ga prehitel tik pred vstopom v zadnji krog. Na hitrost Fevreja Gajser v zadnjem kilometru in pol ni imel odgovora. Zmago na uvodu velike nagrade Pietra Morata je v navidezni razvrstitvi prvenstva zdaj Francoz novi vodilni, a z letočko prednosti pred besnim nizozemcem, ki bo v finalu nastopil z nadomestnim motociklom, ter 6 pred Timom Gajserjem.
Košarkarje Olimpije bodo drevi naskakovali drugo evropsko zmago. Po gostovanju na Gran Canariji bodo v evropskem pokalu v Stožicah gostili igralce francoskega kluba iz Bourg-en-Bresse. Matej Hrastar.
CD-vita Olimpija je evropsko sezono začela zmago na Kanarskih otokih in si ustvarila lepo izhodišče pred naslednjimi tekmami. A tudi v Jadranski ligi je bil začetek obetaven, z dvema zmagama, sledili so trije porazi. Res da proti težkim tekmecem, a pri Olimpiji se zavedajo, da jih čaka kar nekaj dela, da odpravijo največje napake. Trener Jurica Golemac.
Moramo napredovati, moramo biti boljši. Napredek se vidi, kaj dobro tudi v teh porazih. Igrali smo zelo, zelo težke tekme. Od Zvezde, Kanara, zdaj Budućnost, nesreča z FNP-om tudi. Imeli smo neke smole, ampak neki napredek se vidi. Moramo biti še boljši, moramo biti še bolj pametni, posebej v končnicama.
Burg je v podobni seriji kot Olimpija, po treh zmagah v državnem prvenstvu, je zabeležil dva poraza. Prejšnji teden je za uvod evropskega pokala izgubil proti Veneciji. Prvič po dolgem času bodo na evropsko tekmo v Ljubljani lahko prišli gledalci, ki bi lahko bili jeziček na tehtnici, če bo Olimpija znova igrala tesno končnico.
Na osmih turnirjih širom Evrope se začenja glavni del Lige prvakov v dvoranskem nogometu. Eden izmed njih je v Podčetrtku, kjer bosta branilec naslova in Dobovec. Slovenski prvak bo vodno tekmo drevi odigral proti podprvaku Kazahstana. Več Sandi Škvarč.
Slovenski prvak Dobovec bo petič oziroma četrtič zapored nastopil v evropskem klubskem tekmovanju. Prvič med nosilci saj je po lanskem preboju na zaključni turnir na visokem šestem mestu. Po eni strani uspeh, ki gre tudi v zgodovino slovenskega futsala. Po drugi svojevrstno dodatno breme se bo moral svojo vlogo potrditi na dvobojih s spoštovanja vrednimi evropskimi tekmeci, ki ga ne bodo več niti malo podcenevali. Slovenska skupina je ena od štirih s po štirimi ekipami, iz katerih se v osmino finala uvrstijo najboljši trije. Okno za napredovanje je torej odprto na široko. Vseeno pa bo potrebna saj ena zmaga. Izjemna naložba v preostala dva kruga bi bila že današnja proti kazahstanskemu podprvaku Atrau. To je ekipa, ki ima, tako kot mnoge, predvsem v vzhodnji Evropi, v svojih vrstah brazilske igralce, kar peterico ter Rusa in Belorusa. Da to ni nujno garancija za uspeh, je dokazal prav Dobovec, ki je spomladi v Almatiju premagal lanskega kazahstanskega podprvaka iz Aktobeja, sprav tako več Brazilci in se uvrstil na zaključni turnir najboljše osmerice. Prednost Dobovca je v tem, da že nekaj sezon igra z isto ekipo, kateri poveljuje izjemen taktik kot tim Morina. Vsi skupaj imajo ogromno evropskih izkušenj. Svoje pa bi lahko dodala tudi domača dvorana v Podčetrtku, kjer bodo drugo tekmo odigrali jutri proti Parizu in Rikardinju, v soboto pa še z evropskim prvakom Sportingom.
V Domžalah pa se je že začela prva četrtfinalna tekma nogometnega pokala. Domače Radomlje od 11. minute naprej proti Celju igrajo zgolj z 10. Izključen je bil Marjanovič, prvi polčas se je končal brez golov. Dvoboj Mura Bravo se začne ob 17. Olimpija Koper pa ob 20.15.
Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelja Ana Štraus in Tomaž Polak. Tonski mojster Žiga Gaspari.